parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, signori, la dektrian de majo en la tricent kvardek dua Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Hodiaŭ Barbara, Gabi kaj Kristina proponas informon de nia kulturkroniko. Ni memorigos el nia arkivo feljetonon pri la vizitinda loko Głogów. Jam nun valoras doni la atenton al ekspozicio, kiu aŭtune okazos en la Esperanto Muzeo en la Ĉeĥa Svitavo. Pritio vi audos sekve. Kaj fine ni proponas leterrestan renkontiĝon. Nian elsendon ni komencas per informo pri interesa ekspozicio, kiu dum la lastaj du semajnoj estis rigardebla en Varsovio.
Ĝis morgaŭ. Tio estas ĝis la 14 de junio en la Varsovia ekspozicia salonego Kordegarda daŭras la ekspozicio dediĉita al la franca subteno por la solidareco. Inaŭguris ĝin la veninta por la solenado de la 25-jariĝo de la unuaj parte demokrataj balotoj en Pollando prezidanto François Hollande. La contexto de la exposizio estas grandei manifestazioi en Francio ocasintai la sekvantagon post la proclamo de la milita stato en Pollando la 13 de decembro 1981. Tiam pli ol 100.000 personoi sur la stratoi de francei urboi manifestis contrau la proclamo de la milita stato en Pollando. La nomo de exposizio, Solidareco France-Pologne, referencas al unu el la unuaj francaj help-organizoj, kiuj subtenis Polojn dum la milita stato. La helpo de Francio estis eksterordinara. Ne temis pri helpo de unu ŝtato al la alia, sed helpo de la sindikataj organizoj por la pola solidareco, helpo de francaj preĝejaj grupoj por la pola eklezio, helpo de franca junularo kaj individuaj francoj. La autoroi de la exposizio utiligis inter alie la eldiroin de la partoprenintoi de la tiamai eventoi, de la agantoi de solidarezzo, cae de activuloi de la Francai sindicatei centraloi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj nun sekvas feljetono pri la vizitinda loko Głogów. Ĝi devenas el nia radioarkivo. Hodiaŭ ni invitas vin al la sud-okcidenta Pollando, al iu el la plej malnovaj urboj de Pollando, al Głogów. Iuj supozas eĉ, ke kun ĝi eblas identigi la setlejon Lugidunum en la mapo de Ptolomeo, aperinta en lia verko Geografio en la 142-147 jaro de nia erao. Aliei referencas alla mencio pri la urbo el la 845 jaro sur la mapo de Europo de la Bavara geografo. Ciu case oni asertas che Głogów estis establita fare de la slava tribo Giadoshanie. Ilia cef ocupo estis la tercultivado, fiscaptado cae chasado. La setlejo estis conquerita de la unua pola reganto, Mieszko la unua, kiu finante la procezon de la stat formado kai conquerinte Silesion encolpigis en gin ancau Głogów.
Komence gi funkciis kiel komerca centro kaj plej verŝajne kiel urbo baze de la pola leĝaro. Poste gi farigis iu el la defendaj burgoj laŭe de Odra rivera bordo, protektanta la okcidentan limon de Pollando. Tiam Głogów samtempe rolis kiel grava centro de la ŝtata kaj eklezia administracio. Multaj mencioj pri ĝi ligiĝas kun la fakto, ke ĝi estis la atak-objekto flanke de germanaj kaj ĉeĥaj regantoj. La mencio pri Głogów en la 1010 jaro en la kroniko de Tietmar koncernas la invadon de germanoj dum la regado de Henriko la dua. Germanoj denove sieĝis la urbon 7 jarojn pli poste, sed la plej fama defendo-batalo okazis en aŭgusto de la 1109 jaro. Tiam la pola reĝo Boleslao la Kurbobuŝa batalis kontraŭ la pomerianoj, sed reage je la atako li tuj marŝdirektiĝis al la sudo, ne povante tamen entrepreni malferman batalon, ĉar liaj trupoj estis malpli multnombraj kaj malpli bone armitaj. Henriko la kvina kun siaj trupoj proksimiĝinte al la burgo akceptis la kvintagan armisticon, dum kiu la loĝantoj atendis ricevi de Boleslao la Kurbobuŝa kapitulaco decidon. Kiel armistico kapitulacan garantion ili donis siajn filojn kondiĉe, ke ili revenos senĝene, sendepende de tio, ĉu paco estos atingita aŭ ne. Tamen la pola reĝo rifuzis kapitulaci, kaj tiam la germana imperiestro, rompante la interkonsenton, ordonis ligi la infanojn al la katapultejoj, konvinkite, ke la defendantoj ne aŭdacos pafi. La germanoj sturmis la urbon tagon post la tago, sed ili ne sukcesis konkeri Głogów, fine retiriĝinte for de ĝi. La filoj de polaj burĝoj pereis. Jam la mezepoka pola kronikisto Gal Anonim prikantis tiun ĉi tragedion, omaĝante la gloron de la pola reĝo. Hodiaŭ en Głogów la eventon memorigas monumento omaĝe al la tragike pereintaj infanoj. Sed reverencante al la historio, necesas mencii du eventojn, kiuj decidis pri pliaj sortoj de Głogów. Nome, post la morto de Boleslao la Kurbobuŝa, Pollando estis dividita inter liaj filoj, kaj Głogów fariĝis la ĉefurbo de la aparta princolando. Preskaŭ samtempe malkreskis la signifo de Germanio, kiu eriĝis je malgrandaj, ofte kontraŭbatalantaj princolandetoj. La lasta germana invado okazis en la 1150 jaro, kiam la urbo estis bruligita. Tamen oni relative baldaŭ rekonstruis ĝin kaj fine de la 12 jarcento, sub la regado de la Piast-dinastia Konrad la unua de Głogów, la urbo fariĝis la ĉefurbo de Głogów-princolando. Sepdek jarojn pli poste lia posteulo, Konrad la dua, ordonis ĉe la dekstra bordo de Odra rivero establi burgon baze de la Magdeburga leĝaro. Tiu ĉi decido havis por Głogów gravan signifon. Nome ĝis nun la urbo enloĝata preskaŭ ekskluzive de poloj fariĝis urbo multnacia. Multiĝis germanaj setliĝantoj, komencis veni judoj persekutataj en okcidento. En la nova urbo funkciis do tri naciaj kvartaloj, kvankam ili ne havis ferman karakteron, kaj iliaj loĝantoj senprobleme miksiĝis. Tiuperiode en Głogów floris metiartoj, ĉefe la teksado kaj potfarado, disvolviĝis komerco, ĉefe kun la poznana provinco. Poiome kreskis la bonstato de la loĝantoj kaj burĝaj filoj komencis klerigcele direktiĝi al la universitato en Krakovo, ankaŭ al Prago kaj Leipzigo. Ĉi koncerne necesas mencii la nomon de Jan Glogoviensis, kies kvincentan mortodat revenon ni solenas ĉijare. Temas pri iu el la plej famaj filoj de la urbo, lekcianto de la Jagelona Universitato, aŭtoro de pluraj verkoj, inter alie astronomiaj kaj astrologiaj. Menciindas, ke en la Jagelona Universitato liajn lekciojn aŭskultis inter alie Nikolao Kopernik. Sed en la deksesa jarcento formortis la branĉo de la sileziaj piastoj ligitaj kun Głogów. Gia lasta representanto estis Johano la dua Freneza. Dum dek kelkaj jaroj regis ankoraŭ tie estontaj reĝoj de Pollando Jan Olbracht kaj Sigismundo la maljuna. Poste Głogów estis subalternigita al Habsburgoj. Gi spertis longan periodon de religiaj kvereloj kaj la loĝantaro religie dividiĝis je katolikoj kaj protestantoj. Dum la trideka milito Głogów ĉirkaŭita per la tuta sistemo de fortikaĵoj fariĝis fortreso. Oni detruis ĝiajn antaŭurbojn kaj bremsis evoluon por jardekoj, eĉ jarcentoj. Sieĝis ĝin kaj konkeris jen trupoj prusaj, jen francaj, jen rusaj, jen svedaj, jen aŭstraj. Fuĝante el la urbo same katolikoj kiel protestantoj kaj judoj, estis trovantaj sekuran rifuĝejon en Pollando, estanta plurnacia ŝtato kun firma tradicio de la religia toleremo kaj demokrata reĝimo. Ekde la 1740 jaro la povon super Głogów transprenis prusaj Hohenzollernoj, sed pri la evolu komenco de la urbo eblas paroli nur komence de la dudeka jarcento, kiam estis forigitaj fortikaĵoj. Sed en la 1945 jaro Głogów denove estis transformita en fortreson, cifoje fare de Hitleranoj. Dum ses semajna sieĝo de la Ruĝa Armeanoj ĝi estis detruita 95%. El preskaŭ 40,000 ĝiaj loĝantoj saviĝis neplenaj 2,000 civiluloj. En tia stato, baze de Jalta konferenco, Głogów ektroviĝis en Pollando. La rekonstruo de la urbo estis pasanta malrapide. La dinamika ekonomia evoluo ligiĝis kun la kuprominado kaj kuprofandado inaugurita en la 70 jaroj de la pasinta jarcento. Krom avantaĝoj ĝi alportis gravajn problemojn ligitajn kun protekto de la natura medio. Nun Głogów fariĝas ĉiam pli moderna urbo. Krom baza kaj mezgrada lernejreto komencis funkcii en ĝi altlernejaj filioj. Oni komencis sisteman rekonstruadon de la malnovurba kvartalo. La stratoj kaj placoj ricevas ĉiam pli modernan aspekton. Aktuale Głogów evoluigas partneran kunlaboron kun 5 europaj urboj kaj 1 regiono. Kaj evidente en la lastaj jaroj ĝi fieras aparte pro la akiritaj diplomo, flago kaj honora plaketo de la Konsilio de Eŭropo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 27 de septembro 2004, kadre de la tutŝtata filatela ekspozicio, okazos inauguro de nova unujara ekspozicio en la Esperanto Muzeo Svitave, Ĉeĥio, Esperanto kaj kolektado. Por ke ĝi estu laŭ eble plej altkvalita kaj bunta, la organizantoj bonvenigas kun laboron de Esperanto-kolektantoj. Oni serĉas interesiĝantojn, kiuj pretas senpage disponigi por unu jaro elekton de siaj kolektoj. Bona pritrakto kaj protekto kontraŭ damaĝo aŭ ŝtelo estas garantiita. Nomoj kaj laŭ interkonsento fotoportretoj de la ekspoziciantoj estos videble menciitaj. Ĉeĥa Esperanto-Asocio pretas repagi al la prunte donantoj la sendokostojn kaj sia kosten ankaŭ resendi la materialon post la finiĝo de la ekspozicio. Oni interesiĝas pri esperantaĵoj, prioritate filatelaĵoj, poŝtmarkoj kaj kovertoj kaj tridimensiaj objektoj, suveniroj kun Esperanto-motivoj, kuriozaĵoj, sed ankaŭ insignoj, glummarkoj, medaloj, kalendaroj kaj tiel plu. Ne tiom bildkartoj, krom historiaj ĝis 1939. Kolektoj de esperantistoj, specimenoj el diverstemaj kolektoj pri neesperantaj temoj, ekzemple moneroj kaj bankbiletoj, artaĵoj, popolmetiaj objektoj, folkloraj pupoj, ludiloj generale kaj tiel plu. Kuriozaj suveniroj el eksterlando. Oni atendas ofertojn kun priskribo kaj laŭ eble fotoj de la esponaĵoj ĉe la adreso muzea grupo unuvorte heliko esperanto.coz. Sendo okazu nur post konkreta interkonsento, alikaze ĉeĥa Esperanto-asocio ne garantias repagon de la sendokostoj kaj ekspoziciigon.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koran saluton, kare gauskultantoj. Dank al viei gisdatei reagoi, ni povas laster agi redaktante niein lauvicein elsendoin, do dankon de nove al ciui Facebook reagintoi, sed compreneble apartan valoron havas viei personei reagoi kai opinioi. Mi tre gioisce che la rapporto de Teresa Konsek, cium cetere nia malnova redakcio du foioin visitis en la lerneo en kiu si instruas Esperanton, elvocis reagon de la ex-instruisto cae lerneiestro Jorma Homeki el Finlando. Cara Barbara, cum lange collegois, cibas Jorma, vere mult flanca programo ciel cutime. Apartan attenton en miei pensoi captis la elementa lerneio numero 35 cae giei bele cantante infanoi. Gioige, aldonas Jorma, estis rimarci subtenan agadon de tutmondei transoceanei gesamidanui. Via laboro meritas tion. Jorma estas ancau literaturamanto, cion li pruvis plurfoie recenzinte diversain esperanto vercoin ancau en nia programo. Cifoie la pri literaturan commenton causis fragmente legata quo vadis de Henrik Sienkiewicz. Jorma confessis, mia coro forte saltetis cae batis, cia mi audis la nomon de conata cae fama romano Quo Vadis. Bonege, ca oni fragmente legas elcerpajoin pri famei polei classicajoi, ancora mi memoras legadon de faraonei fragmentoi. Lidia Zamenhof, Kazimierz Bain cae Antoni Grabowski maestre interpretis polan literaturon en Esperanto. Egale maestre, Pola Radio cae Pola Retradio en Esperanto nutris mian literaturaman scivolemon jam dum jardekoj. Aldonas Jorma cae nia flanke ni elkore dankas pro via letero cun komentoj pri la kerno de nia laboro. Ciam alte ni aprezas viajn opiniojn, nu, cae ni esperas legi sekvajn. Se temas pri la aprezataj de ni opinioj, estas ankaŭ se temas pri la recenzaj leteroj de Bruce Crisp el Kanado. Bruce dum kelka tempo pauzis en la aŭskultado. Se temas pri la aŭskultado de niaj elsendoj, ni jam konfirmis la ricevon de la informo, ke denove retkonektita li povas ĝisdatigi la aŭskultadon de unuopaj elsendoj, kaj jen ĵus venis lia laŭvica recenza letero. Do Bruce skribas karej Barbara, Gabi, Kristina, Milada, Tomasz kaj ĉiuj redakcianoj de Pola Retradio. Finfine mi vin kontaktas denove por vin danki pro viaj bonegaj programoj. Lastatempe mi havis la tre agrablan sperton aŭskulti Polan Retradion preskaŭ ĉiutage, ĉar post sessemajna periodo, dum kiu mi ne havis retkonekton, mi povis reconectite giui dudecon de viei elsendoi de la mezo de aprilo gis la comensei tagoi de junio. Kiel impona program serio? Compreneble ne eblas ci messaje commenti pritiom da programoi, sed mi certe volas almenau emfasi che la gamo cae variezzo de viei elsendoi estas aparte impona, ciam oni auscultas ilin unu post la alia tagon post tago. Pli specife, mi gioias pri la aldono de la literatura i programeroi en la formo de iom post ioma lautlegado fare de Barbara de la romano de la pola Nobelpremito Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof. Eble tio aparte min interesas ne nur pro la graveco de Sienkiewicz kaj Lidia Zamenhof, Sed ancau char mi antau nelonge relegis la mia opinie bonan romanon La Ŝtona Urbo fare de Anna Levenstein. Parto de La Ŝtona Urbo ancau disvolviras en Romo de Nerono. Mi scias, ke iuj esperantistoj kontrastigas la du verkojn jen favore al unu, jen kontraŭ la alia, sed tute malsamopinie. Do, dankon al Pola Retradio, oni povas ankaŭ kompari la esperantajn versiojn de la du verkoj. Tiom skribas Bruce. Grand dankon, Bruce, pro ĉi tiu informo. Pri tiu kontrastigo, kiel vi skribas, mi mem ne aŭdis. Mi eĉ dubas, ĉu eblus tion fari, ne pro la historiaj faktoj pri la romia epoko, sed pri la kultura fono kaj radikoj de la aŭtoroj. Sed se estas ĝuste tiel, kiel vi informis, Bruce, ni volonte daŭrigos nian ĉirilatan kontribuadon. Sed ne sola literaturo kaptis la atenton de Bruce. Ankaŭ alia programero, cetera al mi tre proksima, Bruce skribas, viaj sciencaj bultenoj ĉiam min interesas, kaj mi aparte dankas pro la lastatempaj eroj pri pola artefarita osto, kaj ankaŭ pri la tiel nomata serĉhorloĝo, kiu ebligas trovon de malaperintaj grizaĝuloj. Gratulojn al la deknaŭjara Mariusz Blaszka pro la eltrovo de tiu homtrovilo. Cetere aliei scienzei bultenoi ne estas malpli atento captei. Alie rubrike, daurigas Bruce, mi ciam volonte auscultas viein gastoin antau la microfono, cae lasta tempe mi tresatis la eroin ciui rilatas alla 66a IFEF Congresso in San Benedetto del Tronto, inter alie la interparolon cun Rodica Todor, la presidentino de Internazia Fervoiste Esperanto Federazio. Cetere la archiva intervjuo el 2006 cun la biologo profesoro Leszek Kordylewski en Usono estis plej viveca kaj auskultinda ankaŭ el terminologia vidpunkto. Ŝajnas, ke lia rekomendata termino la neologismo forensa scienco ne sukcesis anstataŭigi aŭ paraleli la kutiman esprimon jura medicino, spite al liaj altkvalitaj fakaj spertoj. Ĉiukaze estis interesege aŭdi lin paroli pri dono A, viktimidentigo, krimoscienco kaj tiel plu. Ni certe povus mencii aliajn bonegajn intervjuojn en tiu via rubriko, sed mi riskas troskribi ĉifoje. Dankon, Bruce. Ĉiukaze vi konvinkis min pri la praveco lanci kaj daŭrigi tiun apartan rubrikon kun intervjuoj kiun proponis Jacques Bardot. Mi esperas, ke Jacques jen kaj jen nin aŭskultas. Sed ni revenu al via letero, Bruce. Finante tiun ĉi mesaĝon, mi ne forgesu referenci al via prezento de la omaĝa prelego de Humphrey Tonkin enige kun la naŭdekjariĝo de Marjorie Boulton, unu el la plej elstaraj poetoj en Esperantujo. Mi ĝojas, ke vi prezentis tiun prelegon speciale, ĉar mi malfacile povis ĝin kapti en videoformo ĉe iuj aliaj retejoj, eble pro teknika problemo ĉe mia malnova komputilo. Do, dankon al Pola Retradio ankaŭ pro tiu bona prelego pri gratulenda poetino. Bruce, de nove, dankon, ĉar vi sukcesis nin surprizi, konfirmante la utilon prezenti tiajn prelegojn kiel sandokumenton, krom tio, ke kiel vidaĵon prezentas ilin UEA. Ni ĉiam substrekas, ke nia prezento havas alian dimension kaj alian valoron ol la prelega vidaĵo, kaj ĝuste vi tion nun konfirmis. Ancora foje koran dankon pro via recenzia letero, kiun mi cetere atendis malpacience. Espereble niaj nunaj kaj sekvaj programoj meritos vian atenton, recenzon kaj prikomenton de vi, Bruce, kaj de la ceteraj aŭskultantoj. Kaj kun tiu espero adiaŭas vin Barbara kaj la tuta redakcia teamo, invitante por la sekva renkontiĝo la plej proksiman mardon. Attendante do via in reago in gasignori, dankante pro la sponsorado de nia laboro, c'è nia UEA conto vars strecoto mi diras al vi ĉiuj en la nomo de la tuta redakcia skipo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.